Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Dan seperti biasa di malam Jumat ini, Naik Mirsad kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Naik Mirsad Abdan Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini yang akan membuat suasana di tempat kamu mendengarkan sekarang jadi berbeda. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Naik Mirsad ini sendirian. Namaku Osad, terinspirasi dari pengalaman insan muda yang lain untuk dikirimkan dan dibacakan di Naik Mirsad. Aku pun tergerak membuka memori yang sudah lama aku tidak ceritakan. Ini kisah nyataku. Aku masih ingat betul kejadiannya. Saat itu sekitar 2 tahun yang lalu, ketika aku masih duduk di kelas 2 SMK. Semua berawal dari mengerjakan sebuah tugas sekolah sampai larut malam dan keisengan ulah temanku. Mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran penting ketika kita berada di sekolah sampai larut malam. Waktu itu tepatnya pukul 1 siang, anak sekelas pun sedang aksi mengerjakan tugas di sebuah laboratorium komputer di sekolah. Waktu pun berjalan tanpa terasa, dan jam pun menunjukkan jam 5 sore. Ketua murid di kelasku pun menanyakan kepada anak-anaknya. Hei, mau pada pulang jam berapa? Katanya. Jam 7 aja. Sekalian nunggu Pak Guru datang. Kali aja datang sini lagi. Sahut salah seorang temanku yang bernama Hilda, yang duduk di paling belakang. Dan kami pun akhirnya sepakat untuk menunggu guru yang mungkin akan kembali. Tak terasa maghrib pun tiba. Guru yang dijanjikan akan datang 1 jam yang lalu pun tidak datang juga. Di dalam laboratorium pun, setelah anak-anak membereskan tugasnya, sambil menunggu, mereka pun sedikit membuat hiburan kecil-kecilan dengan cara mendengarkan musik lewat speaker yang ada di dalam lab. Kebetulan waktu itu sekolah sudah sepi. Saat itu kami memutarkan sebuah lagu hingga pada volume maksimal. Tak terasa melihat jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Dan samar-samar aku mendengar seperti ada sebuah suara ketukan.
Bentar. Matiin dulu dong musiknya, bentar. Kayak ada yang ketuk-ketuk gitu.
Setelah musik dimatikan, barulah terdengar jelas suara ketukan. Aku pikir itu hanya bercandaan temanku saja, tapi semuanya kulihat tidak ada yang mengetuk kayu atau apapun. Dan suara ketukan itu semakin jelas terdengar. Aku coba tengok ke sebelah. Saat ku tengok di sebelah lab, di sana ada sebuah tangga. Tangga itu sangat gelap dan nampaknya tidak terawat. Ketika aku tengok ke sana, suara ketukan itu pun hilang. Karena mungkin salah satu dari kami sudah merasa ada yang tidak beres dengan suasana lab itu, kami bergegas membereskan barang-barang kami. Sampai lagi-lagi aku mendengar sebuah suara, tapi kali ini suaranya berbeda. Ini suara ini membuat bulu kuduku merinding dari ujung kaki sampai ke ujung rambutku. Aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Dan sepertinya hanya aku saja yang mendengar suara tangisan itu. Teman-temanku yang melihat wajahku panik segera beres-beres. Karena guru yang dijanjikan tidak kunjung datang, kami pun lekas untuk pulang. Lalu semua yang ada di lab itu pun satu persatu pulang. Kami berjalan pelan dikarenakan lampu sudah pada mati. Setelah kami semua turun setengah jalan di lantai satu, kembali aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Aku menutup telingaku, namun suara itu masih terdengar. Suara tangisannya masih terdengar meskipun
Entah kenapa suaranya seperti jauh. Aku pun terus berjalan tanpa menghiraukannya. Dan ketika tak sengaja aku menengok ke tangga yang tidak terpakai itu. Astaga! Siapa itu? Ada seorang wanita duduk di anak tangga, tertunduk dengan rambut yang terjuntai panjang. Ia memakai gaun putih. Aku mendadak tidak bisa bergerak. Kakiku seakan terpaku. Tiba-tiba dia mengangkat salah satu tangannya dan melambai-lambai kepada aku, seperti mengajakku untuk duduk dan berada bersamanya. Aku memejamkan mata dan berusaha membaca doa-doa yang aku bisa, sampai terdengar teriakan salah seorang teman perempuanku. Salah seorang teman perempuanku, Hilda, kesurupan. Ia berteriak-teriak dan menangis. Kami segera membawa pongnya yang masuk ronta-ronta menuju pos satpam. Dan entah kenapa badannya menjadi sangat berat dari biasanya. Berat sekali. Setelah bersusah payah menggotongnya, akhirnya kami sampai di pos. Satpam dan penjaga yang lain mulai berusaha mengobatinya dan menyadarkannya. Aku pun tidak mau memperpanjang hal itu dan segera pulang. Keesokan harinya, ternyata setelah diselidiki, aku pun akhirnya tahu kejadian yang semalam itu ternyata karena penghuni lain yang ada di tangga merasa terganggu dengan ulah kami yang membuat keributan selepas maghrib. Dan ternyata tangga itu sudah ditutup, tidak boleh lagi dipakai entah sejak berapa tahun lamanya. Karena menurut isu yang beredar, dulu pernah ada seorang wanita yang meninggal di tangga itu.
Baru pindah kosan. Bagaimana lagi? Kosanku yang lama terlalu jauh dari kampus. Bahkan kalau dihitung-hitung biayanya hampir sama seperti aku ngekos di tempat yang mahal di dekat kampusku. Jadi sebenarnya dulu ketika aku mencari kosan yang dekat dengan kampus, gak ada yang kosong. Ada sih, cuma harganya sangat mahal. Aku tidak mengambilnya. Tapi sekarang baru terasa butuhnya. Sampai ada seorang temanku yang memberitahu bahwa ada pavilion kosong di daerah Sekeloa. Tidak terlalu jauh dari kampus. Setelah beberapa kali survei, akhirnya aku memilih pavilion itu sebagai kosan baruku. Aku senang pindah ke pavilion itu. Karena ibu yang punya pavilion itu sangat ramah. Beliau hanya tinggal sendiri. Katanya, anaknya kuliah di Jakarta. Begitupun suaminya yang anggota DPR. Jadi, mereka hanya berkumpul ketika akhir pekan saja. Ketika aku mengontrak di situ, beliau sangat senang. Beliau bilang kalau merasa ada teman dan aku sudah dianggap seperti anak perempuannya. Sebulan tinggal di pavilion itu, aku mulai kerasan. Apalagi Ibu Ana, nama pemilik pavilion itu sangat baik. Setiap hari, dia memasak makanan untukku. Setiap pulang kuliah, dia selalu memberiku makan yang dimasaknya. Aku sempat tidak enak dengan perlakuannya. Tapi beliau memintaku jangan sungkan. Ya, sudahlah. Selama satu bulan aku tinggal di situ, aku mulai merasakan ada sesuatu hal yang aku sembunyikan dari Bu Ana, yaitu jika malam tiba di pavilion itu sering terdengar suara perempuan menangis. Kadang bersenandung. Kadang tertawa. Suara Bu Ana atau tetangganya. Tapi anehnya, kenapa selalu di tengah malam? Tapi setelah sebulan, misteri itu sedikit demi sedikit terungkap. Kadang tidak sengaja, aku sering melihat siluet perempuan di balik gorden. Ketika gordennya aku buka, tidak ada siapa-siapa. Atau suara seseorang yang sedang mandi. Beberapa kali aku memergoki gayung dan alat mandi berserakan. Ini sangat aneh. Mungkin kalau awalnya emang cuma suara-suara saja, tapi sekarang penampakan. Jujur, aku tidak takut waktu itu. Karena aku belum tahu ini hantu atau binatang atau mungkin orang. Suatu malam, ketika aku sedang menonton TV di kamar, tiba-tiba aku mendengar suara orang berjalan di halaman depan pavilion. Spontan aku melihat ke arah jendela. Siluet orang yang sedang mondar-mandir. Aku berdiri dari posisi duduk dan langsung memanggil sosok itu.
Bu? Ibu? Bu Ana? Nyari apa, Bu?
Aku langsung membuka pintu pavilion itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin berhembus saja. Dan aku dikejutkan oleh seorang perempuan yang
Entah dari mana datangnya, dia sudah duduk di kursi teras. Ia tampak lusuh, dengan rambut berantakan, dan mukanya sangat putih. Bibirnya terlihat membiru. Dia mengenakan kain putih yang menjuntai, seperti baju yang tidak mempunyai pola. Aku langsung berdiri tertegun. Maaf, cari siapa ya? Tiba-tiba perempuan itu melihatku. Astaga, wajah perempuan itu, wajah perempuan itu sangat mirip sekali denganku. Astaga, dia menatapku. Matanya berwarna putih, hanya putih saja. Dia bergerak dari kursi. Ya Tuhan, jalannya merangkak dengan bunyi gemeretak tulang yang beradu, membuat gigiku linu dan jantungku berdegup cepat. Aku hanya berdiri mematung saja. Perempuan itu mulai mendekatiku, merangkak. Tangannya yang dingin menyentuh kakiku. Aku tidak bergeming. Badanku mulai bergetar. Aku meluncur. Perlahan aku menarik kaki dari cengkraman tangannya. Tapi cengkramannya cukup kuat. Aku mengumpulkan tenaga sekuat mungkin. Aku menariknya, dan dalam ketegangan itu, tiba-tiba, seketika, perempuan itu menangis. Seperti ada rasa sakit dalam dirinya. Dia berteriak-teriak seperti tidak ikhlas. Dan tiba-tiba dia menghilang. Ibu Ana keluar dari dalam rumah. Tatapannya sangat sedih dan tersiksa. Seakan ada sebuah cerita. Ibu Ana berlari memelukku. Saatnya aku menangis. Ibu Ana menenangkanku sampai menyuruhku untuk masuk dan tidur. Akhirnya terpecahkan sudah misteri tangisan itu. Ibu Ana pun memulai ceritanya. Dulu, Bu Ana mempunyai seorang anak perempuan. Namun, anak perempuan satu-satunya itu harus meninggal dunia karena penyakit yang diidapnya. Bu Ana tidak terima. Dia sempat stres dan depresi. Sampai akhirnya dia memilih untuk tinggal sendiri di Bandung. Dan pavilion yang sekarang aku tempati adalah tempat di mana anaknya Bu Ana dirawat. Mungkin arwahnya marah karena perhatian ibunya kini tertuju kepadaku. Walaupun demikian, di kala malam tiba, terkadang aku masih mendengar suara tangisan dan jeritan. Tapi karena aku sudah tahu siapa dia, sampai saat ini hal tersebut sudah menjadi biasa.
Cerita telah kamu dengarkan, Insan Muda. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman tentang hal-hal gaib yang pernah kamu alami, bisa dikirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Sekarang kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Dan cerita terakhir ini mungkin saja bisa terjadi kepada kamu. Insan Muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku adalah orang yang paling beruntung. Bagaimana tidak? Sejak aku berhasil mendapatkan gelar sarjana sastra dengan predikat cum laude, aku sangat begitu bahagia. Keluargaku, sahabat-sahabat terdekatku, dan juga pacarku merasakan kebahagiaan yang sama seperti apa yang aku rasakan. Perjuanganku selama 4 tahun menuntut ilmu di sebuah universitas swasta yang terletak di daerah Jalan Setiabudi itu akhirnya membuahkan hasil yang begitu membanggakan. Kebahagiaan yang saat itu kurasakan tidak sampai di situ. Yang membuatku semakin bahagia di saat orang tuaku memberikan sebuah rumah baru untukku sebagai hadiah dari perjuanganku selama ini. Sebuah rumah kecil yang terletak di pemukiman warga di daerah Cilengkrang, Ujung Berung, tepatnya di kaki Gunung Manglayang, bagian timur kota Bandung. Lokasi rumah baruku yang sangat berdekatan dengan alam, dipenuhi dengan pepohonan yang besar dan rindang. Udaranya juga sejuk dan dingin. Ditambah dengan warganya yang sangat ramah dan bersahabat, membuatku merasa nyaman dan betah untuk menetap di rumah baruku itu. Jujur, dari dulu aku sangat senang dengan suasana alam yang natural dan jauh dari keramaian kota. Di awal kepindahanku ke rumah baruku itu, aku disambut hangat oleh para warga pemukiman itu, terutama Pak Mudasir, sesepuh sekaligus ketua RW yang ada di tempat itu. Dia menawarkan diri untuk mengajakku berjalan-jalan sore keliling pemukiman dan juga mengenalkanku dengan beberapa warga. Dengan senang hati aku pun bersedia menerima ajakannya. Sore itu, sepanjang perjalanan kami berdua, Pak Mudasir banyak bercerita tentang suasana pemukiman ini. Yang menarik perhatianku, saat pertama kali aku datang ke tempat itu, adalah selalu terdapat sebuah pohon besar dan rindang di setiap masing-masing rumah warga. Namun, anehnya, di setiap pohon pada masing-masing rumah itu terdapat seutas kain putih yang sudah lusuh diikat melingkari setiap batang pohonnya. Begitu juga dengan pohon mangga yang ada di halaman depan rumahku. Pemandangan seperti ini sungguh aneh bagiku. Aku pun menanyakan kepada Pak Mudasir, kenapa pohon yang ada di sini diikat oleh kain putih? Dengan tenang dan tersenyum, Pak Mudasir hanya menjawab, "Gak apa-apa, Dik. Biarkan saja. Jangan diganggu. Kalau terlepas, tolong segera diikat lagi." Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ikatannya jangan sampai terlepas. Jawaban Pak Mudasir sangat membuatku bingung. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula hanya seutas kain putih yang lusuh, tidak berarti apa-apa. Thank you. Setelah cukup lama aku dan Pak Mendasnya berkeliling pemukiman, akhirnya kami berdua kembali sampai di depan rumahku. Pemuda Sira sejak tadi mengantarku berkeliling pun pamit dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi aku melihat sesuatu yang aneh. Ketika Pemuda Asih berpamitan denganku, dia mengucapkan dua kali salam. Pertama, ia mengucapkan salam kepadaku. Lalu yang kedua, ia mengucapkan salam sambil memandang pohon mangga yang ada di halaman depan rumahku. Aneh. Aku pun hendak bergegas masuk ke dalam rumah. Namun ketika aku melewati pohon itu, entah kenapa, aku tiba-tiba terdiam dan terpaku memandangi pohon itu. Aku menatapnya dengan sangat serius. Mulai ranting, dedaunan yang cukup lebat, juga beberapa buah mangga yang masih belum matang. Hingga pada akhirnya, tatapanku semakin terpaku ketika aku menatap tajam seutas kain putih yang sudah lusuh terikat longgar di batang pohon itu. Aku coba memegangnya. Ternyata hanya kain biasa, namun memang ketika aku memegangnya, seketika itu bulu kuduku berdiri. Sampailah pada malam hari. Aku bersantai sambil membaca majalah di ruang tengah. Sesekali aku mengecek handphoneku. Dan tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Tapi aku tidak pernah mencari tahu suara apa itu. Hampir satu minggu berlalu, setiap malam selalu terdengar suara aneh itu. Lama-lama aku jadi penasaran. Dan aku mengumpulkan keberanianku. Sampailah pada malam itu, tepat malam Jumat, sekitar jam 11, suara denyut yang aneh itu terdengar kembali. Aku membuka gorden jendelaku, mencoba menengok keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba dari arah depan rumah terdengar sebuah suara. Bergegas aku berlari ke depan pintu. Sesampainya di depan pintu, aku mendengar suara rintihan, suara orang merintih kesakitan. Semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas.
Suara itu semakin membuatku gemetaran hingga jantungku berdetak cukup kencang. Dan rasanya sulit bagiku untuk mengeluarkan suara. Dan perlahan aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu depan untuk mencari tahu siapa yang ada di luar sana dengan tangan yang gemetaran. Aku pun membuka pintu dengan pelan-pelan dan tidak ada siapa-siapa. Kosong. Padahal jelas sekali aku mendengar suara rintihan itu. Di tengah kebingungan itu aku mendengar kembali suara yang sering aku dengar setiap malam itu. Dan begitu aku lihat ke arah pohon, astaga, aku melihat sesosok tubuh pria berpakaian seperti tentara tergantung di pohon itu. Sekujur tubuhnya dipenuhi bercak-bercak darah. Wajahnya sangat pucat. Dan bola matanya menatap ke atas sambil bersuara sangat menakutkan. Kontan aku pun langsung membanting pintu dan berlari masuk menuju kamarku. Keesokan paginya, aku terbangun dan kepalaku sangat pusing. Aku dibangunkan oleh Pak Mudasir yang akan memberikan sebuah surat undangan. Aku pun menahan Pak Mudasir sebentar untuk menceritakan apa yang aku alami semalam. Aku pun bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Awalnya Pak Mudasir bungkam, namun akhirnya bercerita bahwa dulu sejak zaman Belanda, pemukiman ini adalah hutan tempat di mana para prajurit Indonesia digantung secara massal di setiap pohon yang ada di sini. Oleh karena itu, setiap pohon yang ada di pemukiman ini diikat seutas kain putih yang sebelumnya sudah diberi doa oleh para sesepuh pemukiman tersebut agar arwah para korban tidak menampakkan diri dan mengganggu warga sekitar. Dan salah satu pantangannya adalah jangan menyentuh kain putih itu.
Thank you.
105,9 FM Arden Radio. Tiga cerita udah kamu dengerin sama udah di Nightmare Side untuk malam hari ini. Semoga cerita yang ada di Nightmare Side malam hari ini tidak membuat kamu takut. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Mas bakal balik lagiin sama udah. Tetap di Nightmare Side. Arden FM.